Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na ang mga sundalo sa Australian Special Forces ang magsasanay sa pulisya tungkol sa estratehiya ng paglaban sa terorismo sa ilalim ng pagbabago sa pambansang seguridad. Bibigyan ng bagong kapangyarihan ang hukbong sandatahan upang sumagot sa mga nagsisimulang ataking terorismo, subalit sinabi ng gobyerno federal na mananatili ang pulisya bilang unang tagasagot sa anumang krisis. Narito sa ating wika ang ulat ni James Elton Pim. Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na karamihan sa mga atakeng terorista ay daglian at madaling matapos.
In the current threat environment, it's most likely that a terrorist attack will use simple methodologies, a knife, a gun, a vehicle, and the attack itself could be over in minutes.
Subalit para sa mga pag-ataking tumatagal, lalo na sa mga sitwasyong pagbihag ng mga tao, nagbibigay ang gobyerno federal sa militar ng bagong kapangyarihan upang makialam at tumulong sa sagot ng pulisya. Babaguhin ang Defense Act upang alisin ang bahaging nagsasabi na hindi maaaring makialam ang militar upang tumulong hanggang hindi lumalampas ang kanilang kapabilidad. Ayon sa punong ministro, ang mga opisyal ng Australian Defense Force ay lalagyan ng mga pulis sa kanilang ranggo upang pagandahin ang kooperasyon sa paglaban sa terorismo.
It's vitally important that we have that close liaison. There's no point operating in silos. Our enemies aren't. We have to be completely connected at all times. And we're clarifying the ability of the ADF to pre-position both personnel and material to fortify and enable the quickest possible response.
Mag-aalok din ang Special Forces na magsanay sa mga pulis kung paano sila sumagot sa mga krisis. Subalit sinabi ni Ministro Michael Kina ng Hustisya na mangunguna pa din ang mga pulis ng Estado sa mga insidente ng terorismo.
It's very important that everyone understands that domestic counterterrorism response remains primarily the responsibility of our police forces, but there will be certain circumstances and we can't always know exactly what form a terrorist attack might take in Australia. There will be certain circumstances where the ADF might be useful. When that is the case, I think Australians would understand we need arrangements that are going to allow that to happen.
Kinumpirma ng Labor na malamang nasusuportahan nila ang mga pagbabago. Nangako ang tagapagsalita sa depensa ng oposisyon, Richard Marles, ng isang magkasamang sagot na siyang normal pagdating sa mga isyu ng seguridad.
We have not yet seen the specifics of the legislation which is being proposed. We've asked that of the government. But we will work with the government to ensure that we come up with a bipartisan position for our country to deal with the threats that we face. And indeed, I'd point out that for more than a year now, Labor has been raising the question as to whether or not the call-out provisions have been strong enough to deal with the various terrorism threats that our country faces.
Hindi tumitigil ang gobyerno dito at nagsabing may balak silang magtrabaho sa mga estado upang baguhin ang ilang pang batas. Sinabi ni Malcolm Turnbull na gusto niyang gawing sigurado na ang mga sentensya sa mga kriminal ay sapat at siguruhing ang mga pinaghihinalaang terorista ay maaaring ikulong ng walang habla sa anumang estado. Hihingi din ang mga estado ng mas maraming proteksyong legal para maramdaman nilang may kapangyarihan silang mamaril at pumatay ng mga umaatake. Sinabi ni Peter Jennings ng Australian Strategic Policy Institute na ang kultura ng pulisya ay lumipat ng palayo sa pagbibigay prioridad sa pag-aresto buhat ng mangyari ang pagkubkob sa Lind Cafe sa Sydney.
Increasingly, because of what they call this active shooter problem, police are basically training to kill terrorists on the spot. And in that sense, on that particular area, their culture is becoming more like the military culture.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.